Ενθυμίστε ότι ο Αβραάμ είχε επισκεφτεί την Αίγυπτο πιεζόμενος από τον λιμόν, από την πείνα. Και είχε εκείνη τη γνωστή περιπέτεια, διότι απλούστατα δεν είχε ερωτήσει τον Θεό. Γι' αυτό και τώρα ο Θεός τον προστατεύει, επειδή είναι ο άνθρωπος της πίστεως. Και είχαμε πει ότι σαν άνθρωποι που είμαι θα οπωσδήποτε κάνουμε σφάλματα, αλλά όταν είμαι θα οι άνθρωποι της πίστεως, ο Θεός πράγματι μας προστατεύει. Και έτσι έφυγε από την Αίγυπτο ο Αβραάμ, ανέβει δε Αβραάμ εξ Αιγύπτου. Αυτό το ανέβει φανερώνει τοπογραφικά το πράγμα, διότι η Αίγυπτος είναι χαμηλότερα από την γη της Παλαιστίνης. Ανέβει λοιπόν Αβραάμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα τα αυτού και Λότ με τα αυτού εις την έρημον. Επανήλθαν λοιπόν εις τον τόπον όπου ήσαν εκεί εις την έρημον η γυναίκα του, τα υπαρχοντά του και ο ανιψιός του ο Λότ. Αβραάμ δε ειν πλούσιος φόδρα, κτίνεση και αργυρίο και χρυσίο. Και επορεύθη όθεν ήλθεν εις την έρημον έως Βεθήλ, έως του τόπου ου ειν η σκηνή αυτού το πρώτερον, αναμέσων Βεθήλ και αναμέσων Αγγέ. Εις τον τόπον του θυσιαστηρίου ου επίησεν εκεί την αρχήν και επεκαλέσα το εκεί Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Έως εδώ βλέπουμε ότι ο Αβραάμ επιστρέφει από την Αίγυπτον πάρα πολύ πλούσιος. Δηλαδή αυτή η περιπέτειά του είχε σαν αποτέλεσμα, χωρίς να πάθει τελικά ζημία, να επιστρέψει εξαιρετικά πλούσιος. Πλούσιος σφόδρα και σε αργύριον και σε χρυσίον και σε κτίνη. Βεβαίως όταν μιλούμε περί αργυρίου και χρυσίου δεν εννοούμε νομίσματα. Στην εποχή εκείνη δεν έχουμε ακόμη νομίσματα, έχουμε όμως δακτυλίους. Και έτσι με τον τρόπον αυτόν υπήρχε η συναλλαγή. Και ακόμη ήταν πολύ πλούσιος σε ζωντανά, σε κτίνη. Πού επέστρεψε? Εις την έρημον, από όπου και είχε ξεκινήσει τότε πιεζόμενος από την πείνα για να κατέβει εις την Αίγυπτον. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος? Ήταν ο τόπος που είχε εκεί και κάποιο ιδρύσει θυσιαστήριον, εις τον τόπον του θυσιαστηρίου. Και εκεί μπορούσε να επικαλείται το όνομα του Κυρίου ο Αβραάμ. Ας μείνουμε αγαπητοί μου σε αυτά τα τέσσερα χωρία, τα πρώτα του 13ου κεφαλαίου, να ειδούμε μερικές σκέψεις, να κάνουμε μερικές σκέψεις. Ο Αβραάμ είναι πολύ πλούσιος. Βεβαίως και από την πατρίδα του την Ουρ εξεκίνησε πλούσιος. Τώρα όμως γίνεται ακόμη περισσότερον πλούσιος. Τίθεται όμως το ερώτημα. Ο Θεός του υπόσχεται ότι η γη αυτή θα είναι δική του. Και όπως θα ειδούμε, τόσο εκ της ιστορίας όσο και εκ της ερμηνείας που κάνει η Καινή Διαθήκη επί των υποσχέσεων του Θεού εις τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ τελικά ούτε βήμα ποδός δεν έλαβε από τη γη που ο Θεός του έδωκε, και μέχρι σημείου ακόμη και των τάφων το δικό του και της Σάρας που έθαψε να τον αγοράσει, όπως και άλλοτε σας έχω πει. Πώς λοιπόν τώρα εδώ θα μπορούσε, εφόσον δεν θα είχε πατρίδα την γη αυτή που του δείχνει ο Θεός, αλλά τη βασιλεία του Θεού, πώς θα μπορούσε να συμβιβαστεί ο πλούτος του με τη βασιλεία του Θεού? Αυτός ο συμβιβασμός πλούτου και βασιλείας Θεού είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε να λυθεί παρά μόνο στην Καινή Διαθήκη, και μάλιστα το κλειδί της λύσεως του προβλήματος αυτού μας το έδωκε ο Κύριος σε μια παραβολή στην οποία χρησιμοποιεί και ονόματα. και είναι η μοναδική παραβολή στην οποία χρησιμοποιεί ονόματα. Είναι η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Μέσα σε αυτήν την παραβολή παρουσιάζει ο Κύριος δύο πλουσίους. Είναι ο πλούσιος, εκείνος ο οποίος κάθε μέρα ντύνεται πολύ καλά, τρώγει πολύ καλά και διασκεδάζει πολύ καλά, ή το λέγει καθημέραν εφρενόμενος. Α, πρέπει να σας πω ότι όταν λέμε εδώ πλούτος και βασιλεία Θεού, αυτός ο Κύριος δεν είπε ότι στη βασιλεία του Θεού δεν μπαίνει πλούσιος? Είναι προτιμότερο, ή μάλλον είναι ευκολότερο να εισέλθει ή καμήλα το ζώον ή κάμηλος το σκοινί, ό,τι θέλετε κατά την ερμηνεία που θα κάνατε, δέχεστε, θα μπορούσε να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας, άλλο τόσο θα μπορούσε να περάσει και ένας πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος δεν το είπε αυτό? Πώς τώρα εδώ έχουμε την συνύπαρξη πλούτου και βασιλείας Θεού? Η παραβολή, όπως σας λέγω και επανέρχομαι, είναι το κλειδί της λύσεως αυτού του προβλήματος. Διότι μας αποδεικνύει αυτή η παραβολή ότι αυτός ο πλούσιος που εφραίνεται καθημερινά και λοιπά, αυτός βρίσκεται στην κόλαση. Λέγει στον Άδη, αλλά είναι το τμήμα εκείνο της προγεύσεως, της κολάσεως. Ο δε Αβραάμ είναι εις την βασιλεία του Θεού, ή αν θέλετε εις τον παράδεισο, εις τους κόλπους του οποίου βρίσκεται εκείνος ο ηλκωμένος και ποινών πτωχός, που ήταν εις τα σκαλοπάτια του σπιτιού του πλουσίου της παραβολής. Είναι πολύ αντιθετικά πράγματα. Πως ο Αβραάμ είναι στη βασιλεία του Θεού και δεν είναι ο άλλος πλούσιος? Γιατί και ο ένας είναι πλούσιος και ο άλλος είναι πλούσιος. Και πως αυτός ο φτωχός τώρα εδώ πηγαίνει στους κόλπους του Αβραάμ, ο οποίος είναι πτωχός και εκείνος που τον δέχεται είναι πλούσιος? Ο Αβραάμ, πρέπει να σας πω δε, η έκφραση κόλπη Αβραάμ, κόλπος θα πει αγκαλιά, είναι ταυτόσιμο με τον παράδεισον. Δηλαδή είναι έκφραση, άλλη έκφραση του παραδείσου. Πως γίνεται αυτό? Απλούστατα, ο πλούτος αυτός κάθε αυτόν δεν είναι κάτι το κακόν. Αυτός ούτως ο Θεός είναι πλούσιος και πλούσια τα δίδει και στους ανθρώπους. Όταν σήμερα λέμε ότι η γη μας είναι πλουσία και μπορεί να αποδώσει πολλούς καρπούς, ο Θεός έδωκε τον πλούτον της γης, τον οποίον δίνονται οι άνθρωποι να έχουν πλούτον της γης. Αν υπάρχουν πτωχοί, είναι διότι οι ίδιοι οι άνθρωποι διαχειρίζονται κακώς τον πλούτον της γης. Αυτό είναι ολοφάνερο. Και κανένα σύστημα δεν θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους ίσους, γιατί απλούστατα όταν υπάρχει πονηρία, τότε ουδέποτε θα υπάρξει αληθής ισότης. Αυτό να το ξέρετε πάντοτε. Κι αν θα θέλαμε να μοιράσουμε τη γη πάρα πολύ γρήγορα, θα μπορούσαν οι τεμπέληδες και οι αχαήρευτοι άνθρωποι να πουλήσουν τα χωράφια τους, και έτσι εκείνοι οι προκομμένοι, οι άλλοι προκομμένοι να τα πάρουν. Και αμέσως βλέπουμε ότι εκείνοι που πούλησαν τα χωράφια γίνονται πτωχότεροι και εκείνοι που αγόρασαν τα χωράφια των άλλων γίνονται πλουσιότεροι. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Προσέξτε με, είναι αναπόφευκτο. Αν πάλι δεν χωρίσουμε τη γη, γνωστά πράγματα σας λέω, τα γνωρίζετε από τις γνωστές και τρέχουσες θεωρίες που υπάρχουν. Δεν χωρίσουμε τη γη, δεν μοιράσουμε τη γη, το έδαφος, τη γη, τα χωράφια, αλλά μοιράσουμε τα εισοδήματα εκ των χωραφιών, άλλα προβλήματα μπαίνουν στη μέση. Γιατί θα έλεγε κανείς, γιατί να δουλέψω τη στιγμή που ούτως ή άλλως θα πάρω το ίσο μου μερίδιο? Όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου, το θέμα της κατανομής των υλικών αγαθών έχει τη λύση του μόνο στην αναγέννηση των ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ξαναλέγω άλλη μια φορά. Η λύση του προβλήματος είναι στην αναγέννηση των ανθρώπων. Όσο οι άνθρωποι θα μένουν μη αναγεννημένοι, το πρόβλημα αυτό ουδέποτε θα λυθεί. Και εκείνος μόνο που έχει μάτια και μπορεί να βλέπει με αντικειμενικότητα, μόνον εκείνος μπορεί να κρίνει και να ειδεί ότι πράγματι το πρόβλημα αυτό θα μένει πάντα αιώνιο πρόβλημα των ανθρώπων. Η πάλι, όπως λέγεται με μια σύγχρονη έκφραση, η πάλι των τάξεων. Αλλά βλέπουμε συνεπώς εδώ ότι δεν είναι αυτός καθεαυτόν ο πλούτος, αφού ο Θεός ευλογεί τον Αβραάμ να είναι πλούσιος. Και ο Αβραάμ εισέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού, ενώ άλλος πλούσιος δεν εισέρχεται στην Βασιλεία του Θεού. Πού είναι λοιπόν το όλο θέμα? Απλούστατα, δεν είναι αν είσαι ή δεν είσαι πλούσιος, αλλά είναι εάν έκανες καλήν χρήση του πλούτου σου και αν κόλλησες ή δεν κόλλησες την καρδιά σου εκεί πέρα. Αυτό είναι φανερό. Όταν ο Χριστός είπε πως δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στην Βασιλεία των Ουρανών, δεν είπε ότι είναι αδύνατο να εισέλθει ο πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού, αλλά τι είπε? Δυσκόλως, που σημαίνει ότι ο πλούτος εμποδίζει τον άνθρωπο να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Πάντα τον εμποδίζει. Είναι δηλαδή ένας κακός σύμβουλος ο πλούτος. Αν το θέλετε, και ένας κακός σύμβουλος είναι και η φτώχεια. Διότι αν είσαι πλούσιος δεν μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού. Μα και φτωχός να είσαι πάλι δεν μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού, διότι όταν ζηλεύεις τα πλούτη του αλουνού δεν είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν το θέμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο ζήτημα του πλούτου αυτού καθεαυτού, αλλά είναι εις την αναγέννηση του ανθρώπου. Είτε πτωχός είσαι, είτε πλούσιος είσαι. Να λοιπόν πως έχουμε αυτό το ταύτισμα εδώ, τον συμβιβασμό θα λέγαμε, την προσέγγιση του πλούτου και της Βασιλείας του Θεού. Αλλά ακόμη παρατηρούμε ότι ο Αβραάμ διαλέγει την έρημον. Γιατί πηγαίνει στην έρημον? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η γάρ ερημία δια την επίκληση του ονόματος του Θεού προτιμωτέρα αυτό ετύχανε των πόλεων. Ότι είχε διαλέξει την έρημον διότι εκεί μπορούσε να επικαλείται το όνομα του Θεού καλύτερα, παρότι ευρισκόμενος σε περιοχές κατοικημένες. Έχει λοιπόν και αυτό πάρα πολύ σημασία, διότι εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά να είναι ηνωμένος μετά του Θεού, και ότι η πόλης δεν προσφέρεται σαν κλίμα. Η πόλης έχει ένα βάσανο, το βάσανο του περισπασμού, ενώ η ερημιά στερείται αυτού του περισπασμού. Και βλέπουμε ότι ήδη ο Αβραάμ θέτει τα πρώτα σπέρματα της εν ερήμο ζωής, της ερημικής ζωής. Ο Αβραάμ είναι εκείνος που πρώτος ρίχνει αυτά τα σπέρματα. Αργότερα θα δούμε αυτά τα σπέρματα να αρχίζουν να φυτώνουν και θα δώσει η έρημος ένα θαυμάσιο φυτόν. Ένα θαυμάσιο φυτόν. Το φυτό που λέγεται Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είναι προϊόν της ερήμου ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και κατόπιν ο Κύριος θα μείνει 40 ημέρες στην έρημον και θα καθαγιάσει την έρημον, και εφ' εξής η έρημος, η ερημιά, όταν λέμε έρημος δεν εννοούμε το έδαφος που έχει άμμο, δεν είναι η έρημος Σαχάρα, είναι η ερημιά, δηλαδή ο τόπος που δεν έχει ανθρώπους. Εφ' εξής η έρημος θα εγγενιαστεί και θα καθαγιαστεί από αυτόν τον Κύριον, και πλέον θα επιζητείται με τα σφοδρού έρωτος και αγάπης. Διότι εκεί, εις αυτήν την έρημον, εις την απουσία δηλαδή του πλήθους, του κόσμου, των μεριμνών, ο άνθρωπος θα αναζητεί τον Θεόν και εκεί θα επικαλείται το όνομά του. Είδατε, και επεκαλέσα το εκεί Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Ώστε βλέπει κανένας τις ρίζες της ερήμου πολύ πρώιμες και βαθιές. Δεν είναι συνεπώς η αναζήτηση της ερήμου και του μοναχισμού μια υπόθεση σύγχρονη, ούτε ανακάλυψης απλώς ανθρώπινη. Είναι καθαγιασμένη η υπόθεση, αγαπητοί μου. Παλιά, αρχαία και καθαγιασμένη. Αυτό ας το ξέρουμε, διότι δεν μπορεί βεβαίως να κατανοηθεί και είναι μυστήριο. Πού να κατανοηθεί η έρημος, πού να κατανοηθεί από τους ανθρώπους των πόλεων και μπορούν να λέγουν και τι κάνει αυτός που είναι στην έρημο, τι διαφορετικά μπορεί να κάνει από σένα που είσαι στην πόλη, τι θες να κάνει εκείνος που είναι στην έρημο, εσύ τι κάνεις στην πόλη, εργάζεσαι κοινωνικά, λάθος, για την τσέπη σου εργάζεσαι και μόνο. Και όποιος υποστηρίζει ότι κοινωνικά εργάζεται στην πόλη, ας έρθει να μας το πει. Όταν λέγει ότι προσφέρει κοινωνικών έργων για το επαγγελματός του, ας μην επληρώνεται, και θα μου έλεγε, εάν πράγματι θα συνέχιζε, να πληρώνει, να εργάζεται το κοινωνικό έργο μέσα στην πόλη. Ό,τι επάγγελμα και να είναι. Ας μην επληρώνεται μόνο. Ένα είναι αληθές, ότι η έρημος τρέφει εκείνους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνούν με τον Θεό. Όχι βεβαίως ότι κανείς δεν μπορεί να βρει τον Θεό εις την πόλη, δεν το λέγω αυτό, αλλά απλώς κατοχυρώνω την παρουσία της ερήμου και δείχνομαι ποιες είναι οι ρίζες της και πότε εσπάρει η ιδέα της κατοικήσεως εις την έρημο. Και Λότ, το συμπορευωμένο με τα Άβραμ, ειν πρόβατα και βόες και σκηνέ. Και ούκε χώρι αυτούς η γη κατοικινάμα, ότι ειν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και ούκε χώρι αυτούς η γη κατοικινάμα. Και έγινε το μάχη αναμέσων των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και αναμέσων των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι τότε κατόκουν την γη. Εις αυτά τα χωρία έρχεται να μας περιγράψει ο Ιερός Συγγραφεύς ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι τυχαίο και σύνηθες. Ένα από εκείνα που κάθε στιγμή συμβαίνουν στη ζωή μας. Όμως, αφενός μεν περιγραφόμενον, το περιστατικό μας δίνει πλουσιοτάτη ηθική διδασκαλία. Και ομοίως μας παρουσιάζεται ο Αβραάμ υπόδειγμα αρετής δια την εποχή του. Αφετέρου δε είναι ένα περιστατικό που στέκεται αφετηρία που τελικά ο Αβραάμ θα χωριστεί από τον Λότ. Και συνεπώς είναι ένα πολύ σπουδαίο περιστατικό. Τι είχε συμβεί? Διαρκώς μας προετοιμάζει ότι ο Λότ, ο ανιψιός του Αβραάμ, ήδη ευρίσκεται πάντα μαζί με το θείο του, και τότε που ακόμη κατέβηκε ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Εδώ τώρα ο Λότ εμφανίζεται και αυτός πλούσιος. Από πού ευρύχε την περιουσία του? Καταρχάς πρέπει να έχει από τον πατέρα του. Να φέρε λοιπόν και αυτός πίμνια, ίσως και χρυσόν και άργυρον, από την πατρίδα του. Φαίνεται όμως ότι και στην Αίγυπτον έδωσαν χάριν του Αβραάμ, έδωσαν και εις τον Λότ περιουσία, ζώα, κτίνη και ίσως και πολύτιμα μέταλλα, άργυρον και χρυσόν. Έτσι εμφανίζεται και ο Λότ ότι είναι πλούσιος. Όταν έφτασαν εις την έρημον εκεί, εις την ερημιά εκείνη, τότε οι τσομπάνιδες και του Αβραάμ, σας είχα πει ότι ήδη εμφανίζονται αυτή μάλιστα την ιστορική στιγμή, οι οικογενείς του Αβραάμ να είναι 318 άνδρες. Και σας είχα πει, αν υπολογίσουμε ότι ο καθένας από αυτούς είχε μια οικογένεια από 5 είναι σύγχρονες οικογένειες, τέλος πάντων, θα πρέπει να ήταν άνω των 1500 ανθρώπων. Μάλλον πρέπει να ήταν ίσως και 3000 άνθρωποι, ας είναι όμως. Γιατί κάθε οικογένεια τότε είχε το λιγότερον 10 ανθρώπους. Το λιγότερον. Και οι τσομπάνιδες του μεν και του δε ήδη είναι στην εξοχή και βόσκουν τα πρόβατα των αφεντικών των. Βλέπετε, έχουν χωριστεί περιουσία. Είναι θείος και ανιψιός, αλλά έχουν χωρισμένη την περιουσία. Αυτό είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο διότι συναντάμε πολλές φορές το φαινόμενο όταν κάποιοι άνθρωποι κάνουν παιδιά και τα παιδιά τους μεγαλώσουν και τα παντρέψουν, τα έχουν όλα μέσα στο ίδιο μαγαζί, στο ίδιο σπίτι κατοικούν οι νύφες, οι γαμπροί όλοι μαζί κατοικούν και είναι αμοίραστη η περιουσία, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα, αγαπητοί μου. Οι γονείς οι οποίοι θα ήθελαν έτσι να βλέπουν τα παιδιά τους ζουν πολύ ρομαντικά, απλούστατα, διότι νομίζουν ότι επειδή ζήσαν αυτοί με τα παιδιά τους όμορφα και ωραία, ότι και τα παιδιά τους πάντοτε θα ζουν όμορφα και ωραία. Μα μπήκαν καινούργιοι άνθρωποι μέσα στην οικογένεια, μπήκαν νύφες, μπήκαν γαμπροί, αποκτούν παιδιά, γίνονται ξαδέλφια, μπορούν πλέον να έχουν εκείνη την ενότητα και το σύνδεσμο που είχαν οι αρχικοί γονείς, οι παππούδες θα λέγαμε, με τα παιδιά τους. Γρήγορα θα τσακωθούν. Και είναι αφροσύνη για τους παππούδες να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις περιουσιακές στα παιδιά τους. Βλέπετε λοιπόν εδώ, ο Λότ είναι πλούσιος, αλλά δίπλα του αναπτύσσεται ένας άλλος πλούσιος, ο ανιψιός του, ο Λότ. Τα δικά του και τα δικά του. Από εδώ τα μεν, από εκεί τα δε. Πόσο φρόνιμο είναι, αγαπητοί μου. Γιατί είναι φρόνιμο? Ίσως πει κάποιος, είναι το τέλειον αυτό. Δεν είναι το τέλειον, αλλά είσαι εσύ ο τέλειος. Εάν έρθεις και μου πεις ότι είσαι ο τέλειος άνθρωπος, ο ανιδιοτελής και ο αφιλοχρήματος, ο άνθρωπος που κοιτάζεις πάντα τον διπλανό σου, τότε θα σου πω, μείνε με τον άλλον, αν είναι και ο άλλος έτσι εννοείται, και τότε σμίξτε τις περιουσίες σας. Μα ούτε εκείνος είναι τέλειος, ούτε εσύ είσαι τέλειος. Και αφού λοιπόν δεν υπάρχει τελειότης πάνω στη γη, καλό είναι να λαμβάνουμε μερικά πράγματα υπόψη, ώστε να προλαβαίνουμε τυχόν καταστάσεις παρακάτω δυσάρεστες, που φυσικά θα σταθούν και αντιπνευματικές. Και αποτέλεσμα, πράγματι, επειδή ίσως ο τόπος το στενός, και πράγματι το στενός, διότι δεν είναι χωρίς σημασία που μας λέγει εδώ ο ιερός συγγραφεύς ότι την περιοχή την κατοικούσαν τότε οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι, για να δείξει ότι δεν ήταν ο τόπος τελείως σε μια απέραντη έκτασή του ελεύθερος δια τον Αβραάμ και τον Λότ. Ήτανε κάπως περιορισμένη η περιοχή. Συνεπώς δεν επαρκούσε η περιοχή δια τη διατροφή χιλιάδων κατσικοπροβάτων κλπ. Και τότε φυσικά οι τσομπάριδες του ενός αφέντικου και διαλογαριασμό του οποίου εφρόντιζαν να βρίσκουν καλύτερο τόπο για τα ζωντανά, παρότι οι τσομπάνιδες του άλλου αφεντικού. Και ήρθαν παρακαλώ στα χέρια οι τσομπάνιδες μεταξύ τους. Μάχη, τσακωθήκανε. Και ο τσακωμός των τσομπάνιδων ανέβηκε εις τα αφεντικά. Έφτασαν αντιμέτωποι ο Αβραάμ και ο Λότ να τσακωθούν για το θέμα της περιουσίας. Και είδου, είπε δε Αβραάμ το Λότ, μη έστω μάχη αναμέσον εμού και σου, και αναμέσον των ποιμένων μου και αναμέσον των ποιμένων σου. Ότι άνθρωποι αδελφίες μεν εμείς. Ώστε λοιπόν η απειλή της μάχης, του τσακωμού, έφτασε στον Αβραάμ και τον Λότ. Ιδού λοιπόν, είδατε, όταν τα πράγματα δε λαμβαίνετε πρόνοια ή αυτά. Αν και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πρόνοια. Εάν δεν υπήρχε καθόλου πρόνοια, τι θα γίνει το παρακάτω? Παρά λοιπόν την πρόνοια, ο πειρασμός ήρθε. Ο πειρασμός των συμφερόντων. Τι κακό πράγμα είναι. Βλέπετε ότι αν υπάρχει περιουσία, τότε οι συγγενείς πολλάκι στα χαλάνε μεταξύ τους. Και έχω προσέξει ότι μόνο όπου υπάρχουν μεγάλες περιουσίες, εκεί γύρονται από 1000 χωριά οι άνθρωποι. Δηλαδή μόνο, και στις μικρές και στις μικρές, για ένα στρέμμα, για ένα μέτρο τετραγωνικό τσακώνονται οι άνθρωποι. Αλλά όταν είναι όμως μεγάλες περιουσίες, τότε εκεί είναι ο μεγάλος ο καυγάς. Γι' αυτό θα πω άλλη μια φορά, δράτω με τις ευκαιρίες. Μην αφήνετε μεγάλες περιουσίες στα παιδιά σας. Μην αφήνετε μεγάλες περιουσίες στα παιδιά σας. Αφήσατε τους την περιουσία που λέγεται Χριστός, και αν θέλετε ακόμη και την περιουσία που λέγεται μόρφωσης, και την περιουσία που λέγεται τέχνη. Τα παιδιά σας να γνωρίσουν Χριστόν, να είναι χρήσιμοι άνθρωποι, αγαθοί, τίμοι και ενάρετοι, γεμάτοι από Χριστόν, να ξέρουν γράμματα, αν είναι δυνατόν στην εποχή μας, σήμερα οι άνθρωποι μαθαίνουν γράμματα, μπορούμε λοιπόν αυτό να το λέμε, να είναι μορφωμένοι άνθρωποι, και ακόμη να έχουν, αν δεν είναι μορφωμένοι άνθρωποι και δεν μπορούν να ζήσουν με το θέμα της μορφώσεως, να μάθουν μια τέχνη πολύ καλά. Αυτή να είναι η περιουσία που θα αφήσετε στα παιδιά σας, ιδίως στα αγόρια σας, στα κορίτσια σας, μια μικρή περιουσία για να τα παντρέψετε. Όχι περισσότερα πράγματα. Αν θέλετε, εγώ αυτό σας λέγω, και δεν το λέγω από μόνος μου, ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει αυτό. Εγώ ένα πράγμα παρετήρησα, το παρετήρησα πάνω στα πράγματα, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος έχει δίκιο. Και είναι κάτι που το βλέπουμε σαν καθημερινά, και το έχουμε αποκτήσει πλέον σαν εμπειρία από τους ανθρώπους μας, που οι άνθρωποι έτσι σκέπτονται και έτσι κινούνται. Πάντοτε διαπληκτίζονται και τσακώνονται και ψυχραίνονται και δεν μιλούν μεταξύ τους δεκαετίες ολόκληρες εξαιτίας της περιουσίας. Εδώ λοιπόν ο Αβραάμ έρχεται να προλάβει. Εδώ θα φανεί τώρα το ηθικό ανάστημα του Αβραάμ. Λέγει, μη έστω μάχη, μη τσακωθούμε παιδί μου, πρόσεξε, μη τσακωθούμε, είναι κακό πράγμα. Γιατί άνθρωποι αδελφίες μεν εμείς. Το αδελφή εν ευρία εννοία, που θα πει συγγενείς, είμαι συγγενείς, να τσακωθούμε, δεν ταιριάζει, δεν είναι σωστό. Γι' αυτό επιτρέψετε μου να σας πω μία ακόμη εδώ συμβουλή. Προσέξατε με συγγενείς σας να μην έχετε οικονομικές δοσοληψίες. Με τα πάσης σχολαστικότητος αυτό να το τηρήσετε. Ποτέ μην κάνετε συνεταιρισμό ή να έχετε κοινά πράγματα με συγγενείς. Ποτέ. Διότι πώς να το κάνουμε, εκεί ο διάβολος θα πάει να βάλει το ποδάρι του, την ουρά του, και θα δημιουργήσει προβλήματα σχέσεων. Και το να τα χαλάσουμε έναν άνθρωπο είναι κακό. Οποιονδήποτε άνθρωπο. Το να τα χαλάσω όμως με συγγενείς μου, που τους βλέπω ή πρέπει να τους βλέπω γιατί είναι συγγενείς μου, είναι φοβερό. Και μάλιστα αν αυτοί οι συγγενείς μου είναι αδέλφια μου. Γιατί συνήθως μεταξύ αδελφών συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε πολύ να μην έχουμε οικονομικές δοσοληψίες. Γι' αυτό λέγει και η παροιμία σοφοτάτη. Πόσο σοφή. Με συγγενή σου φάει και πιες και αλυδερείς μην έχεις. Δηλαδή με συγγενή σου φάει και πιες. Κάλεσέ τον να σε καλέσει, κάνε το τραπέζι, πλούσιο, ωραίο. Αλλά αλυδερήσει, δηλαδή δούνε λαβήν, με συγγενή σου να μην έχεις. Είναι πολύ σοφή αυτή η παροιμία. Πολύ σοφή. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να δοθεί λύσεις, διότι φαίνεται ο Λότ, και απεδείχθη παρακάτω ότι έτσι τα πράγματα ήσαν, ο Λότ είχε πειραχτεί. Μέσα του αισθάνεται το άσχημα. Ίσως να νόμισε ότι μπορεί και να αδικείται από τον θείο του τον Αβραάμ. Γι' αυτό το λόγο τη λύση τώρα πρέπει να τη δώσει ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος να δώσει τη λύση στον μικρότερον. Μα ο μεγαλύτερος θα δώσει τη λύση στον μικρότερον. Είναι εκείνο που πολλές φορές λένε οι μεγάλοι, εγώ ο μεγαλύτερος θα πάω τώρα στο γιο μου, στο παιδί μου, στον ανιψιό μου να ζητήσω συγγνώμη ή να υποδείξω λύση. Αυτός πρέπει να έρθει σε μένα, εγώ πρέπει να πάω σε εκείνον. Το θέμα, αγαπητοί, δεν κρίνεται αν είσαι μεγάλος ή μικρός στην ηλικία, αλλά αν είσαι μεγάλος και μικρός στο ηθικό ανάστημα. Έτσι, είσαι αληθινά μεγάλος, έστω και αν είσαι 80 χρονών άνθρωπος και πας να βρεις τον εγγονό σου ή τον δισεγγονό σου που είναι 15 και 20 χρονών, να του πεις μερικά πράγματα που θα τον βοηθήσουν και να πέσεις εσύ. Τότε είσαι ηθικά μεγάλος. Εάν αυτό δεν το κάνεις και περιμένεις να έρθει ο μικρός σε σένα, τότε μόνο στην ηλικία είσαι μεγάλος. Αλλά δεν είσαι όμως και στο ηθικό ανάστημα μεγάλος. Εκεί είσαι νάνος, είσαι μικρός. Έτσι ο Αβραάμ έρχεται να βοηθήσει στη λύση. Διότι εάν ο Λότ δεν ήταν πειραγμένος, θα μπορούσε να πει του θείου του, θείε, τώρα πραγματικά θα τσακωθούμε για τα λιβάδια? Μα αν είναι δυνατόν, όχι θείε, αλλά να επιπλήξουμε τους τσομπαναρέτους, δεν είναι όλη η περιοχή? Διαχωρίστε, διάπε μου. Έλα παιδάκι μου να χωρίσουμε. Να χωρίσουμε τώρα όχι τα πίμνια, να χωρίσουμε τους τόπους. Διότι βλέπετε, τα πίμνια είναι χωριστά, αλλά οι τόποι δεν είναι χωριστοί. Πέστε μου, πόσες φορές αγροτική είναι η περιοχή μας, πόσες φορές έχουν γίνει εγκλήματα μεταξύ των Παναραίων ή στην Ήπεθρο, όχι γιατί μπερδεύτηκαν τα πρόβατά τους, αλλά γιατί διεκδικούσαν κοινών τόπων βοσκής. Εδώ λοιπόν ήταν κοινός ο τόπος της βοσκής, γι' αυτό και διαπληκτίζονται οι τσομπαναρέοι. Και τώρα έρχεται ο Αβραάμ να χωρίσει και τον τόπον φρονιμότατα και ωραιότατα και λέγει, έλα εδώ παιδί μου, να χωρίσουμε τους τόπους. Αλλά επάνω στο χώρισμα τι θα πρέπει τώρα να γίνει? Άλλο πρόβλημα. Ποιο θα είναι τώρα, ποιος θα διαλέξει, πώς θα γίνει η εκλογή του τόπου? Θα λέγατε ο μεγάλος πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα προτείνει. Εγώ θα πάρω αυτό και εσύ θα πάρεις εκείνο. Άλλη μια φορά εδώ φαίνεται το ηθικό ανάστημα του Αβραάμ και αν θέλετε φαίνεται ηθικά μεγάλος. Και τι λέγει? Βλέπεις όλη την περιοχή είναι μπροστά σου. Εάν εσύ πάρεις από εδώ δεξιά, εγώ θα πάρω από εδώ αριστερά. Εάν εσύ διαλέξεις από εδώ αριστερά, εγώ θα πάρω από εκεί δεξιά. Τι κάνει? Να τι κάνει? Αφήνει την εκλογή εις τον δυσαρεστημένο του ανιψιό. Πρέπει να σας πω το εξής. Αφήνετε πάντα τους άλλους να μοιράζουν εκείνο που είναι για μοίρασμα. Εάν αναλάβετε να μοιράσετε εσείς, πάντα θα πάρετε το λιγότερο. Επί παραδείγματι, κάποτε μου αρέσανε πολύ τα γλυκά και επειδή είχα αυτή την αρχή ότι αν έκανα τη μοιρασιά θα έπρεπε να πάρω το λιγότερο για να μην με πούνε πλεονέκτη, θα λέγανε για κοίταξε, το μάτι του έπεσε στο μεγάλο το κομμάτι. Για να μην με πούνε πλεονέκτη, αλλά ελάτε που αγαπούσα και τα γλυκά, έλεγα δεν το μοιράζω εγώ το γλυκό, μοιράστε το εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκείνος που κάνει τη μοιρασιά πρέπει να υποβληθεί στην θυσία να πάρει το λιγότερο. Εάν το κάνει αυτό, τότε όχι μόνο δεν τον κρίνουν πλεονέκτη, αλλά θα αποφύγει διαπληκτισμών, παράπονα, ζήλιας κτλ. Έτσι βλέπουμε πολύ ωραία, σοφότατα, θεόπνευστα ο Αβραάμ να κινείται με τον τρόπο αυτόν, με την μέθοδο αυτήν. Παιδί μου, κοίταξε. Να ο ένας τόπος, να ο άλλος τόπος. Διάλεξε και πάρε. Εγώ θα πάρω εκείνο που εσύ θα αφήσεις. Δεν θα πάρω και θα διεκδικήσω εκείνο που θα πάρεις εσύ. Ούτε θα έχω παράπονο και θα πω, α, ξέρεις, εγώ από μέσα μου θα σκεφτεί εκείνο τον τόπον. Λοιπόν, α. Εδώ λοιπόν είναι η σοφία, εδώ είναι η αρετή. Αλλά ο Αβραάμ έχει αρετή ο Λότ έχει αρετή και ο Λότ έχει αρετή, αλλά η αρετή του Λότ είναι πολύ υποδεεστέρα της αρετής του Λότ. Εδώ του Αβραάμ, εδώ δεν θα φανεί οπωσδήποτε η αρετή του, εδώ θα φανεί η ανοριμότητά του, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Ο Λότ έχει αρετή όταν θα τον επισκεφθούν κατόπιν οι δύο άγγελοι, αφού προηγουμένως τρεις επισκέπτουν τον Αβραάμ και του προσφέρουν, τους προσφέρει ο Αβραάμ σπουδαία φιλοξενία, και είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, παρακαλώ, υπό την μορφή των τριών αγγέλων, τριών άνδρων. Οι δύο εξ αυτών θα επισκεφθούν κατόπιν τον Λότ, ο οποίος Λότ θα λέγει μακριά πια από το θειό του, είναι στα Σόδωμα. Θα τους υποδεχθεί και θα πει, ελάτε, πού θα μείνετε απόψε? Και εκείνοι λέγουν, α, θα μείνουμε εδώ στην πλατεία της πόλεως. Όχι, δεν είναι σωστό. Ο Λότε κάθητο κάθε βράδυ εκεί στην πύλη της πόλεως και περίμενε ποιος ξένος θα μπει, γιατί δεν υπήρχαν ξενοδοχεία την εποχή εκείνη, να τον πάρει τον ξένο εις το σπίτι του. Είχε λοιπόν ο Λότ αρετή, αλλά πολύ πιο κάτω από του θείου του. Και να τώρα εδώ, εδώ θα φανεί ο Λότ, ο ανώριμος Λότ. Ίσως ακόμη να ήταν και παιδί, μικρός. Δεν εμφανίζεται εδώ ότι ο Λότ έχει γυναίκα. Παρακάτω θα εμφανιστεί ότι είναι με γυναίκα και με παιδιά, με δύο κορίτσια. Και πάρας Λότ τους οφθαλμούς αυτού, επίδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι πάσα ειν ποτιζωμένη πρώτου καταστρέψε τον Θεόν Σόδωμα και Γόμορα ως ο παράδεισος του Θεού και ως η γη Αιγύπτου έως ελθύν εις Ζόγορα. Και εξελέξα το εαυτό Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και απήρε Λότ από Ανατολών και διεχωρίστησαν έκαστος από του αδελφού αυτού. Άσχημη εντύπωση κάνει αυτό. Όταν είπε τα λόγια τα ωραία αυτά ο Αβραάμ, επάρας Λότ τους οφθαλμούς αυτού επίδε. Το επάρας σημαίνει σήκωσε τα μάτια του αμέσως και άρχισε να ψάχνει ποια είναι η καλύτερη περιοχή. Το επίδε, το ρήμα επί και βλέπω, επί και ορώ, σημαίνει ότι βλέπω από πάνω με τα προσοχής και συνεπώς με το μάτι μου διαλέγω. Θα μπορούσε να πει, όχι θείε, σε παρακαλώ, εσύ είσαι μεγαλύτερος, εξάλλου είμαι υπό την προστασία σου, εσύ είσαι ο αρχηγός της οικογενείας, εγώ είμαι προστατευόμενός σου, θείε δεν είναι σωστό να μου λες αυτό, δείχνεις ταπείνωση, δείχνεις αγάπη, αλλά δεν είναι σωστό. Σε παρακαλώ, διάλεξε εσύ και όχι εγώ. Δεν το είπε αυτό ο Λότ. Τι έδειξε? Πλεονεξία. Σύνηθες φαινόμενο, αγαπητοί μου, στη μοιρασιά περιουσίας και χρημάτων και κτημάτων. Αυτή η πλεονεξία. Πόσο τιμωρήθηκε αυτή η πλεονεξία? Στο τέλος, αγαπητοί μου, ο Λότ θα μείνει χωρίς τίποτα. Γιατί? Γιατί εφάνηκε πλεονέκτης. Χωρίς τίποτα, ούτε ένα πρόβατο δεν θα έχει, ούτε ένα μέτρο γη δεν θα έχει. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια των θεμάτων μας. Εδώ λοιπόν, αφού κοίταξε καλά καλά, τι παρετήρησε? Ευρίσκονται στην ράχο κοκαλιά την ορεινή, θα λέγαμε, της Ιουδαίας, που από εκεί μπορούσε κανείς να βλέπει προς την κοιλάδα του Ιορδάνου, που διέσχιζε ο Ιορδάνης ποταμός, που ξεκινάει από τη λίμνη της Τιβεριάδος και χύνεται εις τη Νεκρά Θάλασσα. Την εποχή εκείνη η Νεκρά Θάλασσα δεν ήταν Νεκρά Θάλασσα. Δηλαδή το 2000 π.Χ. σε αυτήν την χρονολογία βρισκόμαστε, η περιοχή ήταν όπως μας περιγράφει εδώ. Πώς την περιγράφει? Η περίχωρος του Ιορδάνου πάσα ειν ποτιζωμένη πρώτου καταστρέψει τον Θεό Σόδωμα και Γόμορα. Όλοι εποτίζονται από τον Ιορδάνη ποταμό ως ο παράδεισος του Θεού. Είδατε πως παρομοιάζει την περιοχή σαν τον παράδεισο του Θεού. Και όπως ήταν η γη της Αιγύπτου, η οποία ποτίζεται από τον Νείλο ποταμό. Βέβαια, εδώ ας μου επιτραπεί μια μικρή παρένθεση. Και ο παράδεισος, εκείνος τον οποίο ήταν ο Αδάμ και η Εύα και ποτίζονται από τα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη και Γεών και Φυσών, ήταν βεβαίως πολύ ωραία περιοχή. Σήμερα άραγε είναι. Από ό,τι μπορούμε να ξέρουμε, δεν είναι καθόλου ωραία εκεί η περιοχή. Πώς έγινε έτσι? Δείγμα ότι πραγματικά η περιοχή εγκατελείφθη από τη χάρη του Θεού. Από πού το ξέρουμε? Από πού το συμπεραίνουμε? Από το σημείο αυτό. Διότι σήμερα η νεκρά θάλασσα και η περιοχή της είναι φοβερή. Αλλά δεν θα κάνω περισσότερη ανάλυση της περιοχής, γιατί την αφήνω όταν θα μιλήσουμε, όταν θα γίνει η καταστροφή της περιοχής, που θα καταστραφεί με πυρ και θιάφη. Σήμερα μόνο τούτο σας λέγω. Αν κατά λάθος πάνε να πετάξουν πουλιά προς την περιοχή εκείνη και ιδίως πάνω από τη λίμνη, από τόμο στρέφουν, γυρίζουν πίσω και φεύγουν. Είναι φοβερή η περιοχή. Φοβερή, φοβερή. Πώς μετεβλήθη από παράδεισος του Θεού και έγινε έτσι? Αυτό δείχνει όταν ο Θεός καταστρέφει έναν τόπο που έχει γίνει πολύ αμαρτία. Έτσι ήταν και ο παράδεισος που ο Αδάμ και η Εύα ήσαν. Και όταν εξεδιώχθη, βγήκε βεβαίως από κάποια περιοχή, αλλά εκείνη η περιοχή, θα μου πείτε σήμερα, δεν είμαι θα μέσα σε εκείνη την περιοχή που κάπου ήταν παράδεισος? Έπαψε να είναι παράδεισος. Έπαψε. Είναι τι? Μια περιοχή πολύ άσχημη και πολύ απελπιστική. Άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί στη Μεσοποταμία να δουλέψουν, εκεί στον Περσικό κόλπο, μας μιλάνε με τα πιο μελανά χρώματα για το φοβερό κλίμα της περιοχής. Κι όμως ο παράδεισος του Θεού ήταν εκεί, εις των Περσικών κόλπων, εκεί που χύνονται τα δύο μεγάλα ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Και τότε, αφού έριξε τα μάτια του και είδε πόσο ωραία ήταν η περιοχή, τότε διάλεξε για τον εαυτό του εκείνη την περιοχή και λέει στο θείο του: «Θείε, αυτή την περιοχή θα πάρω». Άρα και πώς να αισθάνθηκε μέσα του ο Αβραάμ? Ευχάριστα ή δυσάρεστα? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά εκείνο που βλέπουμε τώρα είναι ότι διαχωρίστησαν. Θα ήθελα λιγάκι να θεολογήσω επάνω σε αυτό το περιστατικό. Ποιος το εχάλκευσε, παρακαλώ, το περιστατικό αυτό? Η αδυναμία, η ασθένεια και η κακία των ανθρώπων. Διότι εάν δεν ήσαν πλεονέκτες, δεν ήσαν φιλέριδες και εγωιστές, σας ερωτώ, το πράγμα θα έφτανε να γίνει επεισόδιο? Ασφαλώς όχι. Το είδατε καθαρά, παρακαλώ? Ποιος το εχάλκευσε το επεισόδιο? Το επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι. Αυτό το χαλκευμένο από τους ανθρώπους επεισόδιο θα το πάρει ο Θεός και θα βγάλει κάτι σπουδαίο. Τι θα βγάλει? Ο Αβραάμ έπρεπε να χωρίσει από το Λότ και εκμεταλλεύεται ο Θεός το κακό που δημιουργούν οι άνθρωποι και δια το οποίο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι. Από το κακό βγάζει εκείνο που θέλει ο Θεός. Όπως και ο Σταυρός, παρακαλώ. Ο Σταυρός τι είναι? Είναι η προσφορά της κακίας των ανθρώπων και του διαβόλου. Αυτήν την προσφορά της κακίας των ανθρώπων και του διαβόλου την παίρνει ο Θεός και την κάνει σωτηρία. Ορίστε. Εάν λοιπόν ο Σταυρός είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας, ερωτώ, ο Θεός εχάλκευσε τον Σταυρόν? Όχι. Αλλά ποιοι? Ο διάβολος και οι άνθρωποι. Μα αφού είναι σύμβολο σωτηρίας, τότε φταίνε? Είναι το πρόβλημα και του Ιούδα αυτό. Ο Ιούδας τότε είναι ευεργέτης για την πρόδοση των Χριστών? Όχι. Και ο Ιούδας φταίει, και πάρα πολύ μάλιστα, και οι σταυρωτές φταίουν και ο διάβολος φταίει. Ο Θεός μένει αμέτωχος του φτεξίματος και μένουν οι άνθρωποι πτέοντες. αλλά παίρνει ο Θεός αυτό το κακό και το κάνει εκείνο που θέλει. Έτσι βλέπουμε ο Αβραάμ να υφίσταται τρεις χωρισμούς. Ο πρώτος είναι ο χωρισμός των συγγενών εις την Ουρ. Κατόπιν είναι ο δεύτερος χωρισμός εις την Χαράν, από τον πατέρα του που πέθανε. Ήδη φάνει στη Χαναάν με τον Λότ. Πρέπει όμως να χωριστεί και από τον Λότ. Πρέπει ο Αβραάμ να μείνει μόνος, γιατί θα σταθεί ο γεντάρχης ενός λαού. Και δεν πρέπει οι απόγονοι του Λότ να βρεθούν με τους απογόνους του Αβραάμ. Όπως ακριβώς και παιδιά του Αβραάμ, αλλά από παλακές, θα φύγουν. Γι' αυτό θα πει η Σάρα αργότερα εις τον Αβραάμ, όταν θα έχει αποκτήσει από την Άγαρ την δούλη, την Αιγυπτία, τον Ισμαήλ, θα πει η Σάρα, θέλω να τη διώξεις και αυτή και το παιδί της. Γιατί σας είχα πει την περασμένη φορά ότι την άρπαξε από τα μαλλιά την Άγαρ και της έδωσε ένα ανελαίτο ξύλο η Σάρα. Και λυπήθηκε ο καημένος Αβραάμ. Λυπήθηκε πολύ. Και είδε μια κακότητα στην γυναίκα του. Και έλεγε, στάσου, γιατί θα τη διώξω την Άγαρ. Το παιδί της είναι παιδί μου. Και τότε εμφανίζεται ο Κύριος εις τον Αβραάμ και του λέγει, θα κάνεις αυτό που σου είπε η γυναίκα σου. Η κακία ήταν κακία. Παρά τα αυτά έπρεπε να χωριστεί ο Ισμαήλ. Το λέει σαφώς εκεί η Αγία Γραφή. Δεν έπρεπε να κληρονομήσει ο Ισμαήλ μαζί με τον Ισαάκ. Και η κληρονομία δεν είναι το κληρονομία, αγαπητοί μου, χωραφιών και χρημάτων και χρυσού κλπ. Το θέμα της κληρονομίας είναι μεσιανικών. Ο Ισμαήλ και η απογονή του είναι οι Ισμαηλίτες. Είναι οι Παλαιστίνοι, θα λέγαμε σήμερα. Είναι οι Άραβες. Αυτοί θα σωθούν, θα μπουν στην κληρονομία του Αβραάμ όταν θα έλθει ο Χριστός. Τώρα ο Αβραάμ πρέπει να μείνει μόνος. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αλλά εχωρίστησαν. Ο Αβραάμ κατόκισε εν πόλη, συγγνώμη, Αβραάμ δε κατόκισε εν γη Χαναάν, Λότ δε κατόκισε εν πόλη των περιχώρων και ασκήνωσε εν Σοδόμης. Εδώ τώρα βλέπουμε. Ο Λότ εστράφει ανατολικά, κατέβηκε στην κοιλάδα του Ιορδάνου και από εκεί σιγά σιγά κατέβηκε προς τα Σόδομα. Τα Σόδομα, μάλιστα εδώ λέγει την πόλη Ζόγορα, είναι η Σιγόρ, η μετέπειτα Σιγόρ. Και η Σιγόρ ήταν μία από τις πέντε πόλεις εις το νοτιότατον άκρον της νεκράς σήμερον νεκράς θαλάσσης. Επήγε λοιπόν και κατοίκησε ο Αβραάμ εις την μεγαλυτέραν πόλη της πενταπόλεως που ήταν τα Σόδομα. Αλλά εκ προημίων θα μας προετοιμάσει ο Ιερός Συγγραφεύς για ένα άλλο περιστατικό, την καταστροφή της περιοχής, και θα μας πει ότι είδε άνθρωποι οι εν Σοδόμης πονηροί και αμαρτωλοί εναντίον του Θεού σφόδρα. Ήσαν, λέγει, οι άνθρωποι εκεί στα Σόδομα πονηροί και αμαρτωλοί. Τι αντίθεσης. Ο Αβραάμ ήτο εις την έρημον και είχε παρακαλώ το θυσιαστήριό του στήσει εκεί και καθημερινά προσέφερε θυσία εις τον Θεόν και επεκαλείτο το όνομα του Κυρίου. Θα μπορούσε άραγε τώρα ο Λότ μέσα σε αυτή την αμαρτωλή πόλη να στήσει και αυτός θυσιαστήριον και να επικαλείται τον Θεόν? Προφανώς όχι. Θέλετε να δείτε ότι πράγματι όχι. Όταν κατοπινά θα πάνε δύο άγγελοι και οι κάτοικοι της πόλεως, πω φοβερό, κατεχόμενοι από το πάθος της ομοφιλοφιλίας, θα ζητήσουν τους δύο αγγέλους για να αμαρτήσουν. Τότε θα πει ο Λότ, προς Θεού, οι άνθρωποι είναι προστατευόμενοι του σπιτιού μου, αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Θα του πουν οι Σοδομίτες, φεύγα από εδώ που θα μας κάνεις και τον έξυπνο εσύ ο ξένος που ήρθες στη χώρα μας και στην πόλη μας και θα μας πεις τι θα κάνεις, τι θα κάνουμε εμείς. Είδατε τι του είπανε? Φεύγα από εδώ, εσύ ο ξένος. Ώστε λοιπόν πώς θα μπορούσε να έχει θυσιαστήριον σε μια τέτοια αμαρτωλή πόλη? Θέλετε αγαπητοί μου, πάλι θα πω κάτι για την έρημο. Η έρημος είναι η πλέον κατάλληλος θέσης να λατρευθεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Γι' αυτό και ο Θεός εζήτησε από τον Φαραώ να αφήσει το λαό να λατρεύσει τον Θεό εις την έρημον. Γιατί δεν είναι το κατάλληλος τόπος η Αίγυπτος να λατρευτεί ο Θεός. Αλλά ποια η διαφορά του πονηρού και του αμαρτωλού? Λέει ήταν πονηρή και αμαρτωλή. Μήπως είναι πλεονασμός? Δεν είναι πλεονασμός, διότι ο αμαρτωλός είναι εκείνος που κάνει μια παράβαση. Ο πονηρός είναι εκείνος που ποτίστηκε το κύτταρό του από τις αμαρτίες και διεστράφει. Συνεπώς ο πονηρός είναι ο διεστραμμένος άνθρωπος, ενώ ο αμαρτωλός είναι απλώς εκείνος ο οποίος έκανε μια παράβαση. Έτσι ο πονηρός είναι και αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός όμως μπορεί να μην είναι πονηρός. Νομίζω είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε και το διακρίνουμε και εμείς στη ζωή μας. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός άνθρωπος, κάνει αμαρτίες, αλλά δεν είναι πονηρός. Ενώ ο πονηρός είναι αμαρτωλός. Και ακόμη ήσαν πονηροί και αμαρτωλοί εναντίον του Θεού. Τι θα πει εναντίον του Θεού? Θα πει μπροστά στο Θεό. Πράγματι μπροστά στο Θεό ήσαν πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι. Λέγει μπροστά στο Θεό. Γιατί? Όχι διότι ο Θεός δεν τα βλέπει όλα και ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην είναι μπροστά εις το Θεό οι αμαρτίες, αλλά εδώ θέλει να δείξει το μέγεθος των αμαρτιών. Γι' αυτό λέγει μπροστά στο Θεό και επιπλέον λέγει ότι ήσαν αμαρτωλοί και πονηροί σφόδρα. Δηλαδή καθυπερβολή. Αυτό το καθυπερβολή είναι το ξεχύλισμα του ποτηριού που θα έρθει και η καταστροφή σε λίγα χρόνια ή σε λίγο καιρό, δεν ξέρουμε πόσος καιρός. Έτσι αγαπητοί βλέπουμε ότι ο Λότ κατοικεί σε μια τέτοια περιοχή. Επροτίμησε ο Λότ για τα καλά τα χωράφια, επροτίμησε μια περιοχή πονηρών ανθρώπων? Έτσι φαίνεται. Επροτίμησε την περιοχή αυτή. Και επειδή επροτίμησε έφορον περιοχή αλλά αμαρτωλών, και δεν επροτίμησε τη γη πια, διότι δια της γης που δίνει ο Θεός πρέπει να βλέπετε η γη του ουρανού, η γη της βασιλείας του Θεού, της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό τελικά επειδή διάλεξε την έφορον γη, έχασε τη βασιλεία του Θεού, έχασε και τούτη τη γη. Ο Αβραάμ όμως που δεν διάλεξε έφορον γη, και τούτη τη γη κέρδισε και τον ουρανό εκέρδισε. Είναι χαρακτηριστικό. Αλλά είπαμε αυτά με τον Λότ. Με τον Αβραάμ είδε τον ανιψιό του που πήρε το καλύτερο μέρος. Τι αισθάνθηκε ο Αβραάμ? Ζήλεψε? Άπαγε. Τι μπορεί να αισθάνθηκε? Φαίνεται ότι λίγο εδηλίασε. Ότι δηλαδή εγώ διάλεξα, ή μάλλον έμεινε σε μένα μια περιοχή η οποία δεν είναι πάρα πολύ έφορη. Τώρα πώς θα τραφούν τα ποιμιά μου? Και στο σημείο που δηλιά αλλήνει όμως ο ενάρετος άνθρωπος. Και σας είπα προηγουμένως στην αρχή του θέματος ότι ο ενάρετος άνθρωπος προστατεύεται από το Θεό. Και τότε είπε ο Θεός το Άβραμ, μετά το διαχωριστήνε τον Λότ από αυτού, μετά από το χωρισμό, ανάβλεψον τις οφθαλμί σου, ανάβλεψον, σήκωσε τα μάτια σου και κοίταξε και είδε από του τόπου ουνίνσι ή, από τον τόπο που είσαι. Τι είχε πει ο Αβραάμ εις τον Λότ? Παιδί μου, κοίταξε τι σ' αρέσει. Τώρα έρχεται ο Θεός και λέγει στον Αβραάμ, Αβραάμ κοίταξε να ειδείς τι σ' αρέσει. Πότε όμως? Μετά των διαχωρισμών και μετά την εκδηλωθή σαν αρετή του Αβραάμ. Τι? Προς βοράν και λίβα και ανατολάς και θάλασσαν. Η θάλασσα είναι η Μεσόγειος, συνεπώς είναι η Δύσης. Απ' την Ανατολή στη Δύση και από το βοριά στο νοτιά. Ότι πάσαν την γη ειν σι οράς, όλη τη γη που βλέπεις σι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου έως αιώνα. Αυτή τη γη θα σου τη δώσω αιωνίως. Και ποιήσω το σπέρμα σου ως την άμμον της γης. Η δυνατέ της εξαριθμίσε την άμμον της γης και το σπέρμα σου εξαριθμηθήσετε. Και αν κανείς μπορεί να μετρήσει τους κόκκους της άμμου της γης, άλλο τόσο θα μπορούσε κανείς να μετρήσει και τους απογόνους σου που θα υπάρξουν επί της γης. Ποιοι είναι αυτοί οι απόγονοι? Αυτοί οι απόγονοι δεν είναι ο κατασάρκα Ισραήλ, αγαπητοί μου, αλλά είναι η Εκκλησία. Είναι οι χριστιανοί, γιατί ο Αβραάμ είναι ο γενάρχης της πίστεως. Αναστάς διόδευσον τη γη, είστε το μήκος αυτής και εις το πλάτος, ότι σύ δώσω αυτήν και το σπέρματί σου εις τον αιώνα. Σήκω και διόδευσον, δηλαδή διάσχισε την γη που εγώ σου λέγω, από την Ανατολή στη Δύση και από το βοριά εις το νοτιά. Αυτό το διόδευσον είναι ένας τρόπος να εκδηλωθεί η κυριότητα της γης που είχε ήδη ο Αβραάμ, που του την δίδει ο Θεός. Και αποσκηνώσας Αβραάμ, ελθόν κατόκισε παρά την δρύν την Μαμβρή ή ειν εν Χεβρόμ, και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον το Κυρίο. Και αφού έκανε αυτήν την διόδευση που του είπε ο Θεός, ήλθε τελικά εις την Χεβρόν, Χεβρόμ, και εκεί υπήρχε μία δρύς του Μαμβρή του Αμοραίου. Ήτανε όνομα ο Μαμβρής Αμοραίος. Και εκεί εγκατεστάθη ο Αβραάμ. Έτσι, επειδή αισθάνθηκε μία δειλία για μια στιγμή, εμφανίζεται ο Θεός και του λέγει: μη φοβάσαι, αυτή την περιοχή όλη θα σου τη δώσω, το σπέρμα σου αναρρύθμιτο. Αλλά και αυτό παρακαλώ πως? Θέμα πίστεως, γιατί ο Αβραάμ δεν έχει παιδιά, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Εις αυτή δε την περίφημη δρύ του Μαυρί, εκεί θα έχουμε την μεγαλειοδεστέρα παρουσία του Θεού, η Δία εις την Καινή Διαθήκη, που θα εμφανιστεί σε λίγο ο Θεός εκεί και θα του δώσει τη μεγάλη επαγγελία ότι ο Αβραάμ θα αποκτήσει υιόν, τον Ισαάκ, ο οποίος θα σταθεί η συνέχεια των όλων επαγγελιών που ο Θεός έδωκε εις τον Αβραάμ. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το 13ο κεφάλαιο. Και βλέπουμε ότι πόσα πράγματα από τα περιστατικά αυτά βγαίνουν, και οι κακίες και οι αρετές που έρχονται να μας σταθούν ανάγλυφες και υποδειγματικές, του τι πρέπει να αποφεύγουμε και του τι πρέπει να εφαρμόσουμε. Αυτά για απόψε.